Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 7. oktobar. Poštovani slušalci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Na početku najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Iz Agencije za nacionalnu bezbjednost ponovo tvrde da ne prate opozicione političare, predstavnike nevladinih organizacija i novinare. Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović saopštio da nema napretka u pregovorima sa Srbijom o dvojnom državljanstvu. Evropski parlamentarci glasaju o ukidanju viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije. Hamid Karzaj pozvao Talibane da pregovaraju o miru u Afganistanu. U Grčkoj ponovo štrajkuju. Nobelova nagrada za književnost za 2010. pripala peruanskom piscu Mariju Vargasu Ljosi. I sadržaja emisije, 3 mjeseca su u mreži za afirmaciju nevladinog sektora čekali odgovor Agencije za nacionalnu bezbjednost. Da li prate njihove aktiviste? Na u tajnom dokumentu agencija demantuje da prate predstavnike NVO-a, opozicionare i novinare. Vanja Ćalović to ovako komentariše.
3 mjeseca sastavljali izvještaj u kome, makar prema onome što sam ja vidjela iz medija, ne piše apsolutno ništa novo, onda to mogu samo da shvatim kao njihov pokušaj ili da zaista na jedan vrlo očigledan način zamažu oči javnosti ili da ponize parlament i ponize skupštinski odbor, jer su svjesni da vladajuća većina neće insistirati na ozbiljnoj kontroli obavještajne službe.
Nakon posjete selu Žač na Kosovu, Nebojša Medović pozvao državu da pomogne Crnogorcima koji tamo žive.
Sve ostale nacionalne zajednice na Kosovu imaju brigu svojih matičnih država. Srbije, Srbije, Bošnjaci, Bosne i Hercegovine, jedino Crnogorci da do sada nisu imali nikakvu brigu niti pažnju od strane Crnogorske države.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora i Srbija nijesu bliže rješenju ili potpisivanju sporazuma o dvojnom državljanstvu, jer su te dvije zemlje na različit način regulisana pitanja državljanstva, rekao je ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović. U Crnoj Gori je to prilično tvrd zakon koji pretpostavlja da ako želite crnogorsko državljanstvo morate da imate otpust iz prethodnog državljanstva i potpuno drugačiji zakon u Srbiji, da praktično možete lako, ako kažete da poštujete državu Srbiju, izrazite se kao Srbin, da dobijete srpsko državljanstvo, rekao je novinarima Brajović. U Podgorici. Zamjenik predsjednika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović te ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Crna Gora Ivan Brajović potpisali su u Podgorici sporazum o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj. Biće potpisani sporazum o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj. Zastupnici parlamenta Evropske unije glasat će o ukidanju viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije. Većina evropskih zastupnika ocijenila je da su dvije zemlje ispunile mjerila da se njihovim državljanima ukinu vize za putovanje u šengenski prostor. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da nije obaviješten o postojanju predkrivičnog postupka o istrazi ubistva premijera Zorana Đinđića. Specijalno tužilaštvo vodi predkrivični postupak o pobuni jedinice za specijalne operacije 2001. koja se može dovesti u vezu s političkom pozadinom ubistva premijera Đinđića, piše Dnevnik Politika.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Na 9. godišnjicu invazije Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, predsjednik Afganistana Hamid Karzaj izjavio je da afganistanski narod gaji velike nade da će novi savjet za mir naći put ka miru i pozvao pobunjenike da ostave oružje i pridruže se vladi. Kontakata afganistanske vlade i pobunjenika sve više, ali za sada nema formalnih pregovora. U vazdušnom napadu, nakon kojeg je uslijedila brza akcija pješadije u Afganistanu, ubijen je jedan od ključnih talibanskih vođa zajedno sa još 7 saboraca saopštene iz NATO-a. U napadu je ubijen Mulavi Javaludah, koji je organizovao zasjede kao i otmice policajaca i vojnika u sjevernom Afganistanu. Zaposleni u javnim službama u Grčkoj stupili su 24-satni štrajk u znak protesta protiv ekonomskih mjera vlade. U protestu učestvuju sve javne službe, uključujući državne škole, dok će bolnice primati samo hitne slučajeve. I još jedna vijest. Nobelova nagrada za književnost za 2010. godinu pripala je peruanskom piscu Mariju Vargasu Ljosi. U obrazloženju Nobelova komiteta navodi se da je nagrada dodijeljena ovom romanopiscu i eseisti za njegovu kartografiju strukture vlasti i njegov pronicljiv pristup otporu pojedinca, revoltu i porazu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Ministri unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajović i Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović potpisali su dva sporazuma o graničnim prelazima za međunarodni pogranični promet, što predstavlja prvi cjelovit sporazum o graničnim prelazima koji Crna Gora potpisuje sa nekom susjednom državom. I to je uvod u zaključenje ugovora o granici između dvije zemlje, izvještava Srđan Janković.
Sporazumi vlade Crne Gore i vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za međunarodni pogranični promet govore o činjenici da nema nikakvih graničnih problema sa susjednim državama, te da se svi eventualni sporovi rješavaju na najbolji način. Ovim sporazumima bit će uspostavljena još dva granična prelaza između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za pogranični saobraćaj. Prema riječima ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića, granica treba da bude otvorena za trgovinu i ljude, ali da bude i zatvorena za sve kriminalne aktivnosti i aktivnosti koje ugrožavaju stabilnost zemalja.
Implementacijom sporazuma potiče se i nivo sigurnosti državne granice, koja mora biti otvorena za trgovinu i kretanje osoba, kao i za suradnju unutar regije, tako i za suradnju u regiji sa Europskom unijom. Slobodna trgovina i kretanje osoba ključni su faktori procesa stabilizacije i pridruživanja, ali granica mora biti zatvorena za sve kriminalne aktivnosti ili aktivnosti koje ugrožavaju stabilnost naših zemalja i stabilnost regije. Probleme u vezi s krijumčarenjem svih vrsta ilegalnih migracija, terorizma, organiziranih kriminalnih grupa moraju se rješavati u cijeloj regiji, a posebno na granici i graničnim prijelazima. Borba protiv kriminala, jačanje institucija, pravosuđa i unutarnjih poslova te uspostava vladavine zakona obično su temelj napretka zemlje na putu ka europskim integracijama.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajović je rekao da očekuje da će do kraja godine svi granični prelazi biti uvezani u računarsku mrežu Uprave policije i Interpola.
Kad stupe na snagu ovi sporazumi, mi ćemo onda imati između Crne Gore i Bosne i Hercegovine jedan određeni broj, u stvari, sporednih puteva van graničnih prelaza i potpisivanje sporazuma obavezuje se obje strane da će zatvoriti te lokacije koje nisu sporazumom određene kao granični prelazi. Ja moram da kažem da sam zadovoljan što radimo ove sporazume, potpisujemo danas, i da vam kažem da se danas u Europskom parlamentu glasa o tome da li će Bosna i Hercegovina i Albanija dobiti viznu liberalizaciju. Kao ministar koji je ovo očekivao prije godinu dana, i kao što znate, Crna Gora je to dobila 19. decembra prošle godine, Crna Gora, Srbija i Makedonija, mi smo i tada poručili predstavnicima Europske komisije da želimo da to ubrzo bude urađeno i sa Bosnom i Hercegovinom i Albanijom. I ja želim ovdje da i naše očekivanje izrazim da će glasanje Europskog parlamenta biti takvo da će nam se kolege iz Bosne i Hercegovine, da će se i građani Bosne i Hercegovine pridružiti građanima Crne Gore u tom pravu da putuju u zemljama Schengen zone bez vize.
Ministri su se složili da bi sljedeći korak u saradnji trebalo da bude uspostava zajedničkih lokacija na graničnim prelazima i uvođenje sistema jednog zaustavljanja. Takav sporazum Crna Gora već ima na jednom graničnom prelazu sa Albanijom, a isti sistem će biti predložen i drugim državama u okruženju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što je delegacija crnogorske opozicije posjetila pripadnike crnogorske nacionalne zajednice u selu Žač na Kosovu, opozicija je najavila da će inicirati raspravu u parlamentu koja bi trebalo da rezultira zaključkom da država Crna Gora hitno uputi konkretnu pomoć crnogorskoj nacionalnoj zajednici. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević kritikovao je odnos crnogorske vlasti prema dijaspori, posebno onom dijelu koji živi na Kosovu.
Sve ostale nacionalne zajednice na Kosovu imaju brigu svojih matičnih država. Srbije, Bošnjaci, Bosne i Hercegovine, jedino Crnogorci da do sada nisu imali nikakvu brigu niti pažnju od strane crnogorske države i to smatraju veoma otežavajućom okolnosti. Dakle, ono što je naš zadatak bio da napravimo izvještaj, mi smo izvještaj napravili, vi ćete dobiti ovaj izvještaj, mi ćemo ga dostaviti Skupštini Crne Gore i zahtijevat ćemo da se o položaju crnogorske nacionalne zajednice na Kosovu otvori skupštinska rasprava. Također u narednom periodu obećao sam tim ljudima da ću uspostaviti komunikaciju sa odgovornim licima u kosovskoj administraciji i međunarodnoj zajednici, da se pod hitno riješi pitanje izgradnje njihovih kuća, jer tih 30 porodica ne smiju dočekati zimu u šatorskim naseljima. Znači, radi se očigledno o tihoj opstrukciji struktura vlasti na Kosovu, jer je rok za izgradnju tih kuća višestruko probijen.
Bio je to predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medović, koji je govorio o odnosu crnogorske vlasti prema dijaspori na Kosovu.
slobodnaevropa.org.
Dokumentom koji nosi oznaku tajnosti iz Agencije za nacionalnu bezbjednost obavijestili su Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu kako službenici agencije ne prate opozicione političare, predstavnike nevladinog sektora i medija. Takav odgovor na zahtjev koji je nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora uputila još u julu, opozicioni članovi odbora i predstavnici Mansa doživljavaju kao još jednu potvrdu poniženosti parlamenta i nedovoljne kontrole bezbjednosnih službi u Crnoj Gori. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Tri mjeseca u Mreži za afirmaciju nevladinog sektora čekali su da se Agencija za nacionalnu bezbjednost izjasni da li prisluškuje njihove aktiviste. U tom zahtjevu pridružila im se grupa novinara i opozicioni političari koji su smatrali kako je neophodno kontrolno saslušanje direktora AMB-a na parlamentarnom odboru za bezbjednost. Pošto je takav zahtjev na odboru odbijen, na njegovu adresu stigao je konvertiran odgovor pod oznakom službene tajne, u kome agencija demantuje da prisluškuje i prati opozicione političare, predstavnike medija i nevladinog sektora. Direktorka Mansa Vanja Ćalović, međutim, takvim informacijama ne vjeruje.
Možda bih u to i mogla da povjerujem, da je Agencija za nacionalnu bezbjednost odmah kada smo zatražili takvu informaciju i dala takav odgovor. Međutim, imajući u vidu da im je trebalo tri mjeseca da daju jedan tako apsurdan odgovor, a da su prethodno nama jasno i precizno objasnili da nam ne mogu dati informaciju o tome da li imaju i kakve podatke o nama, i onda tri mjeseca sastavljali izvještaj u kome, makar prema onome što sam ja vidjela iz medija, ne piše ama apsolutno ništa novo, onda to mogu samo da shvatim kao njihov pokušaj ili da zaista na jedan vrlo očigledan način zamažu oči javnosti ili da ponize parlament i ponize skupštinski odbor, jer su svjesni da vladajuća većina neće insistirati na ozbiljnoj kontroli obavještajne službe.
Odgovor tajne policije koji je stigao na adresu Skupštinskog odbora za bezbjednost nije iznenadio ni članove iz opozicionih redova. Goran Danilović iz Nove srpske demokratije.
Nijesam iznenađen, skoro da mi pada na pamet jedna dobro medijski eksploatisana uzrečica: tražili smo, slušajmo ili gledajmo, sasvim sve jedno. Znao sam da se može u agenciji promijeniti personalno, ali suštinski nikako. Dakle, navika da se na ovakav način komunicira sa onima koji bi trebali da kontrolišu Agenciju za nacionalnu bezbjednost i sve druge službe, dakle sa parlamentom, je ostala ista. Ja sam do sada uredno odlazio da čitam te izvještaje koji stižu iz Agencije za nacionalnu bezbjednost pod šiframa tajno, strogo tajno, povjerljivo i ko zna kako sve ne, ali zaista više nemam snage da se samo ponižavam.
Sličan stav iznosi i Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene. On podsjeća da je to drugi put da od AMB-a dobijaju odgovor u kome se, kako ističe, ne nalazi ništa, zbog čega insistira na kontrolnom saslušanju nekadašnjeg i sadašnjeg šefa agencije Duška Markovića i Vladana Jokovića. Goran Danilović pak smatra da prave odgovore najbolje zna Duško Marković.
Znam da će mnogi reći kako služba ima kontinuitet i to smo dobro osjetili, u pravu ste, da ako je zamijenjen direktor ne moramo saslušavati staroga, ali ja bih ipak radije tako učinio. Mada javnost treba da zna i nadam se da smo dovoljno demokratski zreli da saslušavanjem u našem odboru za bezbjednost, u kojemu Demokratska partija socijalista ima većinu, mi ne radimo nikakav veliki posao. Na tim saslušanjima, izuzev kurtoazije i malo medijske promocije, ne bude ničega više. A uz to, teško da mi u odboru možemo otkriti nešto novo ako je skupština potpuno dezavuisana i ukoliko je unižena od strane izvršne vlasti.
Kakav je stav članova odbora iz vladajućih partija nismo uspjeli da saznamo, pošto nisu odgovarali na telefonske pozive. Vanja Ćalović iz Mansa ipak očekuje da će makar neki poslanici vladajuće koalicije podržati inicijativu za kontrolno saslušanje čelnika Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Mislim da bi to bio elementarni red, zbog toga što ovakvim ponašanjem prvenstveno Agencije za nacionalnu bezbjednost pokazuje da ne poštuje parlamentarni sans, parlamentarni odbor, jer takvo obrazloženje su mogli da im daju onog istog dana kada su imali prvu sjednicu, a ne da ih zamajavaju tvrdeći da će im dostaviti detaljan izvještaj i još da na takav banalan izvještaj stavljaju oznaku tajnosti. Mislim da ljudi koji drže do sebe i drže do svoje pozicije u tom odboru i zaista trebali da insistiraju na tome da se stvari počnu pomalo raščišćavati kada je u pitanju djelovanja Agencije za nacionalnu bezbednost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
13 je sati 45 minuta, pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku o penzionoj politici. Izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje predlaže vlada predviđaju podizanje starosne granice za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 na 67 godina i za žene i za muškarce. Iako se u vladi pozivaju na takozvana komparativna iskustva i evropske standarde, u domaćoj javnosti su već zabilježena prva negativna reagovanja. Zabilježio Esad Krstić.
Rješavanjem jednog vlada otvara mnoštvo drugih problema, rekao je za naš program predstavnik Saveza samostalnih sindikata Zoran Đurišić, koji kaže da od sindikalnog članstva očekuje negativnu reakciju na vladin nacrt izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim bi se starosna granica za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 godina za muškarce i 60 godina za žene podigla na 67 za oba pola.
Očekujem nepovoljne komentare od strane članstva. Mladih i školovanih ljudi sve više, novih radnih mjesta nema. Jedan problem pokušavaju riješiti istovremeno stvarajući pet novih problema.
Vlada želi da predloženim zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ostvari kratkoročne financijske efekte, odnosno da se državni budžet oslobodi određenih izdataka, kaže član parlamentarnog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Novica Stanić, komentarišući do sada poznate informacije o zakonskom tekstu koji je trenutno u fazi nacrta.
Moja načelna primjedba se odnosi na ideju da stari ljudi rade što više i što duže, a da se mladi prepuste ulici, odnosno svim onim lošim stranama ulice.
Prijedlog kojim se starosna granica za penzionisanje muškaraca i žena podiže na 67 godina u vladi se obrazlaže komparativnim iskustvima i evropskim standardima. Doduše, Njemačka kao najjača evropska ekonomija i zemlja visokog životnog standarda je nedavno postavila upravo takvu granicu za umirovljenje, ali je zabilježeno i nedavno francusko iskustvo kada je parlament izglasao odlazak u penziju sa 62 umjesto do sadašnjih 60 godina. Ovaj potez francuske vlade izazvao žestoke proteste i najave generalnog štrajka, kao i najavu francuskih socijalista da će ovakvu odluku ukinuti kada dođu na vlast. Prijedlogu crnogorske vlade predstoji javna rasprava, ali je već sada jasno da će se morati odgovoriti na mnoštvo pitanja, među kojima je i mogućnost da poslodavci koji preferiraju mlađu radnu snagu otpuste starije radnike prije uslova za penziju. Pored toga, treba računati i sa novim viškom mlađe radne snage, koja će se gomilati čekajući da stariji odu u penziju. Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Milivoj Radović.
Sve zavisi od privrednog rasta i razvoja ekonomije u najvećem dijelu, a u manjem dijelu od samih dešavanja u pogledu penzionog sistema i pomjeranje penzione granice. Ukoliko se poveća apsorpciona moć tržišta rada sa aspekta zapošljavanja mlađih lica, stvori se mogućnost za otvaranje novih i dodatnih radnih mjesta uz ovaj period koji je dat do 2017. i 2022. godine, onda ne bi trebalo da izazove neke veće turbulencije na tržištu rada. U protivnom, ako se desi suprotno da ta apsorpciona moć ostane na istom nivou ili pak da dođe do smanjenja apsorpcione moći, onda se može očekivati veći poremećaj na tržištu rada.
Među problematičnim aspektima podizanja starosne granice javlja se i problem čitave sredovječne generacije, čiji dobar dio već 20 godina radi na crno, koji će postati još izraženiji ukoliko prođe vladina namjera da minimalni radni staž za penziju umjesto sadašnjih 15 podigne na 25 godina. Ciničan posmatrač društvenih zbivanja bi mogao postaviti pitanje, ukoliko istraživanja govore da su se Evropljani nakon Drugog svjetskog rata mogli nadati životnom vijeku od 62 godine, a da se sada mogu nadati i 80. rođendanu, zašto vlada gornju granicu za penzionisanje nije podigla na 79 godina, pa da penzijsko-invalidski fond prištedi za dugogodišnje mirovinske izdatke? Novinar Podgoričkog dnevnika Vijesti Brano Mandić, rekavši da PIO fond zasigurno ne može biti opterećen novinarima penzionerima, odgovorio na naše pitanje da li sebe može da zamisli sa diktafonom na preskonferenciji u 67. godini.
Vrlo je teško zbog prirode posla da zamislim da je uopšte moguće izdržati ovaj ritam na tako duge staze. Sva relevantna istraživanja koja sam ja imao priliku da pogledam pokazuju da novinari umiru mlađi, znači da oni vrlo često biološki ne mogu da dobace do tog perioda života. Tako da malo je možda tužna ova priča, ali mislim da vrlo teško ću se sa diktafonom naći sa 67 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vrijeme za događaje sa međunarodne scene. Slijedi priča o ekološkoj katastrofi koja je zadesila Mađarsku. Toksično crveno blato koje se izlilo iz rezervoara fabrike aluminijuma u zapadnoj Mađarskoj stiglo je jutros do Dunava, gdje ugrožava ekološki sistem druge najveće rijeke u Europi. 4 osobe su poginule u toj najvećoj ekološkoj katastrofi u Mađarskoj. U Europskoj uniji se pribojavaju da bi i druge zemlje nizvodno od Dunava mogle da budu ugrožene. Dragan Štavljanin.
Otrovna bujica crvenog blata koja se u ponedjeljak izlilo iz jednog rezervoara u fabrici boksita i aluminijuma u gradu Ajka, 160 km zapadno od Budimpešte, prešla jutros iz reke Rabu u Dunav. U ovoj ekološkoj nesreći bez presedana u Mađarskoj već su 4 osobe izgubile život, među kojima jedna devojčica od 14 mjeseci. Više od 120 lica je zadobilo povrede, a 3 osobe su nestale. Otrovno blato se prolaskom kroz nekoliko reka razredilo i više nije vidljivo golim okom. U reke u koje je ušlo bačeno je više tona maltera da ga neutralizuje. Na površini reke Rabe vide se mrtve ribe kako plutaju, ali u Dunavu nema takvog prizora, ističu očevici. Evropska unija izrazila je bojazan da bi toksične hemikalije mogle od Dunavom da se prošire kroz regiju i ugroze druge države. U Hrvatskoj i Srbiji saopštavaju da nadležne službe pomno prate situaciju i da za sada nema opasnosti. Mađarska firma MAL, koja je vlasnik otrovnog rezervoara otpadnog mulja koji je iscureo, još ranije istakla da nije bilo znakova upozorenja da preti ekološka katastrofa. Prema standardima Europske unije, toksični mulj zapravo tehnički nije opasan, pa se sada nameće pitanje preispitivanja ovog pravila. Mađarski premijer Viktor Orban je rekao da je rezervoar pregledan samo 2 sedmice pred curenja, te da nisu pronađene nikakve nepravilnosti. To što sam video ovdje je strašno, ljudi su očajni, ne veruju nikome. Pre 2 sedmice u zvaničnom izveštaju nakon sprovedene kontrole je napisano da je sve u redu. Sada možete da vidite šta to znači u redu. Orban je jutros bio na licu mesta gdje je procijenio da će biti veoma teško da se saniraju delovi sela koja su najteže pogođena. Verovatno treba naći novu teritoriju za stanovnike sela i sravniti ovaj deo sela sa zemljom zauvek, jer je ovdje nemoguće živjeti, rekao je mađarski premijer. Portparol Greenpeace Internationala Hervit Schuster opisao je ekološku katastrofu kao jednu od 3 najgore u Europi u posljednjih 20 ili 30 godina. Ta zemlja je zagađena i uništena za dugo vrijeme, izjavio je Schuster.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovo crnogorske teme. Dok opozicija u Budvi mjesecima tvrdi da je otvaranje nekada elitnog ljetovališta Potemkinovo selo, koji u vlast gradi kako bi se prikrila istina o neuspjeloj privatizaciji, ministar turizma Predrag Nenezić ustvrdio je da je ovoga ljeta na Svetom Stefanu boravilo 1800 turista. No kako rekonstrukcija grad hotela još traje, iz opozicije pitaju kako je moguće da inspekcije ne reaguju na ministrove tvrdnje da su turisti smješteni na gradilištu. O tome Jasna Vukićević.
Ministar turizma Predrag Nenezić zadovoljan je sezonom 2010.
Ocijenjeno je da je sezona generalno bila uspješna, imajući u vidu okolnosti kojima se odvijala i da možemo biti zadovoljni kako fizičkim, tako i financijskim pokazateljima.
No u Budvi, u kojoj boravi najveći broj turista tokom sezone, ali i tokom godine, smatraju da ljeto ne može napuniti praznu opštinsku kasu. Veselin Marković, SMP.
Da li je turistička sezona bila toliko dobra da je to uticalo na lokalnu samoupravu da se zaista ta situacija drastično promijeni? Nije. Bila je prosječna turistička sezona, izuzetno loša u predsezoni, izuzetno dobra u špicu sezone. Potpuno suprotno željama aktuelnog ministra turizma koji je to htio da ujednači u nekakvom dužem periodu. Šta od toga ima lokalna samouprava? Vrlo malo, najviše od toga koristi ima turistička organizacija koja će naplatiti boravišnu taksu. Opština ima onaj dio festivalske takse i vrlo malo mimo toga.
I dok u opoziciji mjesecima tvrde da je otvaranje nekada elitnog ljetovališta Potemkinovo selo, koje vlast gradi kako bi se prikrila istina o njegovoj neuspjeloj privatizaciji, ministar Nenezić ustvrdio da je ovog ljeta na Svetom Stefanu boravilo 1800 turista.
Sveti Stefan funkcioniše i Sveti Stefan posljednji dio blok 25 i smo imali taj spor između Zavoda za zaštitu spomenika kulture, crkve i investitora je riješen. Kraj rada i kreću, ja mislim, sredinom sljedeće nedelje kako bi i taj dio, dakle, kompletno ostrovo Sveti Stefan bilo završeno do kraja godine. Po najnovi podaci ove godine, dakle, na kompleksu Svetog Stefana i Miločara boravilo preko 1800 ljudi, spavalo, dakle, ostvarilo, ja mislim, nekih 7000 noćenja, što je za jedan takav objekat u ovoj fazi otvaranja zbilja vrlo, vrlo značan podatak, ali potom tek će se pričati o Svetom Stefanu.
Veselin Marković iz SMP-a međutim podsjeća da se na Svetom Stefanu kao gradilištu ne bi smio dopustiti smještaj turista.
Objekat koji se u ovom trenutku gradi, koji je gradilište, ne smije da prima goste, pa čak i ako su friend i family. Ne smije niko da bude na gradilištu bez kacige, znate. A u ovom trenutku je Sveti Stefan gradilište. I problematično je i zašto se neko iz inspekcije zaštite na radu nije pojavio da kaže da Ronaldinho mora da nosi ovaj šlem dok je na Svetom Stefanu, jer je ipak to gradilište. Znači, govorimo o nekim budućim vremenima koja nisu tako bliska ovim današnjim, ovaj, kada Budva može postati ono što je po Božoj volji i po ljepoti ove prirode trebala da bude već do sada. Nažalost, zbog nas ovakvi kakvi jesmo, ovaj, još uvijek nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora do kraja mjeseca nominovaće oko 30 stećaka za upis na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. U proteklih godinu stručni timovi pomenutih zemalja obišli su lokacije na kojima se nalazi preko 60.000 stećaka. Riječ je o najkrupnijem projektu iz kulture na regionalnom nivou, a trebao bi da bude završen do kraja 2012. godine. Slušamo kolegu iz Sarajeva, Ivana Katavića.
Bosna i Hercegovina kao zemlja sa najvećim brojem stečaka nominiraće nešto više od 20 nekropola stečaka sa područja 18 općina na popis svjetske kulturne baštine UNESCO. Time bi stečak bio treći spomenik kulture iz Bosne i Hercegovine uvršten na UNESCO popis. Republika Hrvatska u protekloj godini razmatrala je ukupno 450 lokacija na kojima se nalaze stečci. Na tim lokacijama izabrala je dvije nekropole koje će predložiti za nominaciju. Republika Srbija među nekoliko tisuća stečaka koliko se nalazi u toj zemlji izabrala je tri nekropole koje će predložiti na tentativnu listu. Sve tri nekropole nalaze se na području zapadne Srbije. Među 3000 nekropola sa stečcima koliko se nalazi u Crnoj Gori biće nominirana ukupno 4 stečka i to općinama Žabljak, Pljevlje, Plužine i Nikšić. Predstavnici stručnog tima Crne Gore kažu da su zadovoljni dosadašnjim poslom glede ovog projekta. Danica Nikolić, glasnogovornica Ministarstva za kulturu Crne Gore.
Sve je to arheološki dokumentovano, urađen je izvještaj, fotodokumentacija, arheološki kartoni stečaka i određena je uža i šira zona zaštite odbrane nekropole sa stečcima kod Grčkog groblja pored Ribljeg jezera u Nacionalnom parku Durmitor. Tako da smo mi sada spremni još, dakle, od maja smo spremni za izradu management plana. S tim što se sad čeka, sve četiri države čekaju sastanak naredni koji treba da se desi u Beogradu u drugoj polovini oktobra mjeseca. Čekamo zakazivanje tog sastanka.
Krajem prošle godine, kada je nastala inicijativa da četiri zemlje regije zajednički nominiraju stečke na popis svjetske baštine, naišla je na pozitivne reakcije u javnosti. Ukoliko projekat uspije, stečci će se kao kulturno blago zaštititi i od propadanja. Na UNESCO-vom popisu svjetske kulturne baštine Srbija do sada ima 6, Hrvatska 7, Crna Gora 3, te Bosna i Hercegovina 2 spomenika kulture. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Iz Agencije za nacionalnu bezbjednost ponovo tvrde da ne prate opozicione političare, predstavnike nevladinih organizacija i novinare. Ministar Ivan Brajović saopštio da nema napretka u pregovorima sa Srbijom o dvojnom državljanstvu. Evropski parlamentarci glasaju o ukidanju viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije. Hamid Karzai pozvao Talibane da pregovaraju o miru u Afganistanu, u Grčkoj ponovo štrajkuju. Nobelova nagrada za književnost za 2010. pripala peruanskom piscu Mariju Vargasu Ljosi. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.